Ez Eyüp Demir, PMR Dengi Amerika. Dve raporte de ez edi basa nüçeyn nu yen liser revşa dawi ya virusa korona umriyen Türkiye bikim. Li Türkiye bandora virusa korona her kuduçe zedetirdi be. Yekem car duh zilamek jiyana xoş destabu. Veziri Tendürüstiye Fahrettin Koca iro dahuynekta u got. Duh yek kes u iroji du kesindin jiyana xoş destane. Bi tevahî sê hemwaletiyên me li ber vîrusa korona mirine. Vîrusa korona li Tirkiye her ku diçe zêdetir belav dibe. Bergiriyên ku ji aliyên hukumetê ve têne girtin jî bivêne vê di navgel de bi awayekî guman tê temaşe kirin. 21,000 kes dema li umrê vegeriyan Tirkiye ev kriza korona jî kurtir bû. Li gorî daxuyaniyên wezîrên hundir Süleyman Soylu, 9,800 kes dibin karantîne de ye. Demek berê dibe ku li ser gelên Tirkiye ew qas bandorek nebe, lê piştî van 3 miryan li Tirkiye jî yekser kolan betal bûn, hem welatî ve kişiyan malên xwe. Wezîrên Tendurustiye Koca herçi qas bi awayekî fermî hin daxuyaniyan bide jî, li gorî saziyên tendurustiye qeyrana vîrusa korona li gorî hejmarê resmî bilintir tê diyar kirin. Wek numune jî radigînin ku kesin ku di nav gelda têne kontrol kirin, hejmara wan gelek kême.